όπου σήμερα βαφόμαστε κίτρινοι και δηλώνουμε όλοι ταρίφες. Συζητάμε για οδηγούς ταξί και αναρωτιόμαστε εάν θα πρέπει να τους εξολοθρεύσουμε ή να τους ανταμείψουμε για τις υπηρεσίες τους. Παρακολουθούμε την υπηρεσία Uber που φιλοδοξεί να εξαφανίσει το συμπαθές είδος των αυτοκινητιστών και αναρωτιόμαστε εάν εκπροσωπεί την μετακαπιταλιστική οικονομία του μέλλοντος ή την προκαπιταλιστική οικονομία του μεσαίωνα. Ανοίγουμε τον φάκελο της λεγόμενης συνεργατικής ή διαμοιραστικής οικονομίας και συναντάμε μία φούσκα που άλλα υπόσχεται και άλλα προσφέρει. Και όλα αυτά τα κάνουμε με τη βοήθεια του Λένι Κράβιτς, του Ρόμπερτ Ντε Νίρο και του Μάνου Χατζηδάκη. Πρώτα όμως θα μας επιτρέψετε να σκοτώσουμε μερικούς ταξιτζίδες. Το γλυκύτατο τραγουδάκι που ακούτε μας έρχεται από το video game Grand Theft Auto. Και όσοι ασχολείστε με το σπορ θα γνωρίζετε ότι ένας από τους πολλούς στόχους του παιχνιδιού ήταν, όπως λέει και το τραγούδι, να σκοτώνεις και μερικούς οδηγούς ταξί. Γεγονός που ως εκπομπή το θεωρούμε ελαφρώς υπερβολικό και ως εκ τούτου καταδικαστέο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι σε διάφορες ιστορικές περιόδους οι οδηγοί ταξί δεν κατάφεραν να σχηματίσουν και την καλύτερη εικόνα και να την προωθήσουν στο συλλογικό υποσυνείδητο. Ίσως γι' αυτό και ο Μάνος Χατζηδάκης δεν τους πολυχώνευε. Ξεκινώντας μάλιστα τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, εξηγούσε ότι απεχθάνεται την ελαφρολαϊκή μουσική, τους οδηγούς ταξί, τους οπαδούς ομάδων και τους ασφαλίτες.
Με τον Σύριο που σχολιάζει εθνικός όπως και λίαν κοινωνικός, με τα μουσικής γνησίως λαϊκής ή και συμφωνικής, μηδέποτε όμως ελαφράς ή ελαφρολαϊκής, την οποίον ο Σύριος και οι παρεπιδημούντες εις αυτόν απεχθάνονται λίαν εντόνως. Όπως απεχθάνονται τους οδηγούς ταξί, την πλειοψηφία τους δηλαδή, τους φανατικούς οπαδούς ομάδων ποδοσφαίρου, όλους χωρίς εξαίρεση, τους μυστικούς αστυνόμους που ενεργούν δήθεν για την ασφάλειά μας, αλλά βυσοδομούν πίσω από αυτήν. Mr. Cab Driver won't stop to let me. The cab driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, η μηχανία του θεάματος και της μουσικής συμφώνησε αρκετές φορές με τον Μάνο Χατζηδάκη σε ό,τι αφορά τα συναισθήματα που τις προκαλούσαν οι οδηγοί ταξί. Όπως εδώ, ο Λένι Κράβιτς παραπονιέται ότι ο ταξιτζής δεν τον βάζει στο αυτοκίνητο γιατί είναι μαύρος και μοιάζει, λέει, με εγκληματία. Το Hollywood από την πλευρά του θα στιγματίσει ανεξίτηλα τους αυτοκινητιστές και με την ταινία «Ο ταξιτζής» του Σκορτσέζε,
με τον Ρόμπερτ Ντενίρο να αναρωτιέται συνεχώς εάν μιλάμε σε αυτόν.
You talking to me? You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Huh? Okay. Huh?
Αν πάντως η εικόνα για τους οδηγούς ταξί ήταν άσχημη τα τελευταία χρόνια, αρκετά μέσα ενημέρωσης και ορδές φιλελέδων τους τελευταίους μήνες έφτασαν την αντιπαράθεση στα άκρα. Αφορμή αποτέλεσαν οι αντιδράσεις των οδηγών ταξί στην περίφημη υπηρεσία Uber, που επιτρέπει σε απλούς πολίτες να γίνονται ταξιτζίδες και σε καθέναν από εμάς να ζητά τις υπηρεσίες τους μέσω μιας συσκευής κινητού τηλεφώνου. Θα εξηγήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τις λεπτομέρειες της εφαρμογής. Επί του παρόντος, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι πραγματικοί οδηγοί ταξί εξαγριώθηκαν και πουθενά δεν εξέφρασαν την οργή τους τόσο έντονα όσο στο Παρίσι.
Driven mad, cabbies vent their fury by lighting fires on the streets of Paris. Riot police fired tear gas at the taxi drivers who'd stormed the streets and tried to tip over private chauffeur-driven cars.
Οι οδηγοί έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και συγκρούονταν για ώρες με ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Τι συγκράτησαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης από αυτή τη σύντομη εξέγερση? Ότι οι οδηγοί επιτέθηκαν, λέει, και σε ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η Courtney Love. Η πάλεποτε σύντροφος του Kurt Cobain, μάλιστα, τουίταρε ότι η κατάσταση της θυμίζει τη Βαγδάτη. Μία δυναμική κινητοποίηση οδηγών ταξί, δηλαδή, της θύμισε τους χιλιάδες ανθρώπους που πολυβολούσαν τα αμερικανικά στρατεύματα κατοχής κατά παραγγελία της κυβέρνησης της χώρας της. Γεγονός που οδήγησε αρκετούς στο συμπέρασμα ότι τελικά ο τραγουδιστής των Nirvana ίσως να είχε πολύ περισσότερους λόγους να αυτοκτονήσει από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Για να μην ξεφεύγουμε όμως από το θέμα μας, οι Γάλλοι οδηγοί ταξί κατηγορήθηκαν αρχικά για λουδιτισμό. Τους συνέκριναν δηλαδή με τους εργαζόμενους του 19ου αιώνα που έσπαγαν τις μηχανές των εργοστασίων. Για λουδιτισμό όμως κατηγορούνταν έμεσα ή άμεσα και όποιοι τολμούσαν να ασκήσουν κριτική στην Uber. Έτσι κάπως την πάτησε και ο Στίβεν Χίλ, συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Πώς η οικονομία του Uber πηδάει τους Αμερικάνους εργαζόμενους». Και αυτό δεν ήταν ελεύθερη απόδοση, ήταν ο τίτλος του βιβλίου.
Just quickly, 10 seconds. You're not anti-technology.
Not anti-technology, not anti-capitalism. It's a matter of, you know.
Η βασική ερώτηση, όπως ακούσατε, που είχε να του κάνει το δίκτυο Bloomberg, είναι εάν είναι εχθρός της τεχνολογίας. Εάν δηλαδή είναι ένας σύγχρονος λουδίτης. Θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τις απόψεις του Χιλ για την οικονομία του Uber, αφού πρώτα διορθώσουμε μία μεγάλη ιστορική αδικία. Θα θυμηθούμε τι λέγαμε παλαιότερα για τους λουδίτες με τη βοήθεια του Eric Hobsbawm, αλλά και του συγκροτήματος Λουδίτες, που έγραφε τραγούδια σαν κι αυτό. μπάντα που ακούτε να τραγουδά το Doppelganger είναι οι Luddites. Και φυσικά τους ακούμε γιατί το όνομα του συγκροτήματος ήταν ένα από τα αγαπημένα θέματα συζήτησης του Βρετανού μαρξιστή ιστορικού Eric Hobsbawm. Το 1952 ο Hobsbawm γράφει ένα κείμενο υποστηρίζοντας για πρώτη φορά τους Λουδίτες, τους πρώτους βιομηχανικούς εργάτες της Αγγλίας που έσπαγαν τα μηχανήματα στους χώρους εργασίας τους. Ο όρος Λουδίτης ήταν ήδη ιδιαίτερα αρνητικά φορτισμένος στα χρόνια του Hobsbawm. Είχε μάλιστα φτάσει να σημαίνει αυτόν που μισεί την τεχνολογική πρόοδο. Στην καλύτερη περίπτωση περιέγραφε εργάτες οι οποίοι δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν στην αναπόδραστη εξέλιξη της τεχνολογίας. Ποιοι πραγματικά ήταν όμως οι Λουδίτες?
Oh, how will you cut him up, said Milda to Milda.
Oh, we may not tell you, said Vessel to Fold.
With knives and with forks, said John the Red Nose.
With knives and with forks, said John the Red Nose.
Η ιστορία μας ξεκινά το 1779, όταν κάποιος Ned Ludd τα πήρε άσχημα στο κρανίο και έσπασε δύο μηχανές ύφανσης στο εργοστάσιο που εργαζόταν. Ο μύθος λέει ότι ο Λουντ ήταν ελαφρώς χαζός ή, τέλος πάντων, διαφορετικής αντιληπτικής ικανότητας και εκνευρίστηκε γιατί τον κορόιδευαν στη δουλειά. Πλάκα στην πλάκα όμως, το όνομά του έγινε θρύλος και σύντομα έλαβε το παρατσούκλι ο βασιλιάς Λουντ. Και όταν το 1810 οι βιομηχανικοί εργάτες στα κλωστήρια της Μεγάλης Βρετανίας άρχισαν να σπάνε τις μηχανές παραγωγής, αποφάσισαν να ονομαστούν Λουδίτες. Ο Hobsbawm παρατηρούσε ότι ακόμη και στις ημέρες του η φιλελεύθερη διήγηση που διδάσκεται στα σχολεία πήγαινε ως εξής. Η τεχνολογική πρόοδος είναι αναπόφευκτη, είναι βέβαια κρίμα που οι εργάτες χάνουν τη δουλειά τους, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Για τον Hobsbawm όμως, αυτή είναι μια ιδιαίτερα άδικη καταγραφή του προβιομηχανικού εργατικού κινήματος, το οποίο το μόνο που διεκδικούσε ήταν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και αμοιβής. Το σπάσιμο των μηχανών, έγραφε ο Hobsbawm, ήταν μια πρώτη μορφή διεκδίκησης συλλογικών συμβάσεων εργασίας μέσω εξέγερσης. Περίπου δηλαδή, όπως περιέγραφαν τα πράγματα και η Τσάμπαουάμπα στο τραγούδι τους «The Triumph of General Ludd», ο θρίαμβος του στρατηγού Ludd.
No more chant your old rhymes about bold Robin Hood, his feats I do little admire. I'll sing the achievements of General Ludd, now the hero of Nottinghamshire. Brave Ludd was to measures of violence unused, till his sufferings became so severe, that at last to defend his own interests he roused, and for the great fight did prepare.
Ο Hobsbawm θα υποστηρίξει ότι οι εργάτες δεν κατέστρεφαν τις μηχανές επειδή δεν τις συμπαθούσαν ή γιατί τους έπαιρναν τη δουλειά, αλλά γιατί αυτό ήταν ένα από τα ελάχιστα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους για να επαναδιαπραγματευτούν την εργασία που πουλούσαν στα αφεντικά τους. Παράλληλα, οι ίδιοι εργάτες έμπαιναν στα σπίτια των αφεντικών τους ή των απεργοσπαστών και τους εξηγούσαν, όχι πάντα με τον πλέον ευγενικό τρόπο, ότι έχει έρθει η ώρα για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μήπως αυτό είναι άδικο, βάρβαρο ή απάνθρωπο? Μάλλον όχι, αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνη την εποχή οι εργοδότες πολύ συχνά διαπραγματεύονταν με τη βοήθεια του στρατού. Η βία των εργαζομένων δηλαδή ήταν ανάλογη και σίγουρα λιγότερο οργανωμένη σε σχέση με αυτή των εργοδοτών. Για αυτή τη βαρβαρότητα μάλιστα με την οποία βρίσκονταν αντιμέτωποι οι Λουδίτες τραγουδούσε σχεδόν έναν αιώνα αργότερα και ο Άλανσε Ρόμπερτς.
I dreamed a dream, a scurvy dream, a very, very scurvy dream. I dreamed I was Ned Lott last night.
Αυτή η πρώτη μορφή μαχητικού συνδικαλισμού των Λουδιτών θα συναρπάσει ορισμένα από τα πιο επαναστατικά πνεύματα της εποχής, όπως τον Λόρδο Βίρονα, ο οποίος ενισχύει οικονομικά τους Λουδίτες και γράφει για αυτούς και ένα ποίημα. Όπως τα παλικάρια της ελευθερίας, έλεγε ο Λόρδος Βίρονας, αγόραζαν την ελευθερία τους με αίμα στην άλλη πλευρά της θάλασσας, έτσι και εμείς θα πεθάνουμε πολεμώντας ή θα ζήσουμε ελεύθεροι. Θα διώξουμε όλους τους βασιλιάδες, εκτός από τον βασιλιά Λουντ. Και αν δεν καταλάβατε, τα παλικάρια στην άλλη άκρη της θάλασσας είναι τα τέκνα της Αμερικανικής Επανάστασης, που ενέπνεαν κάθε επαναστατικό πνεύμα και στην Ευρώπη. Υποθέτουμε ότι σήμερα ο Λόρδος Βίρονας θα στήριζε τις μαχητικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Air France, που άφησαν τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας μόνο με τη γραβάτα, όταν τους ανακοίνωσε περίπου 2.000 απολύσεις. Ίσως πάλι να ξυπνούσε και ο φιλελληνισμός του Λόρδου Βίρονα και να ετοίμαζε τις πρώτες μεγάλες απεργίες στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Εμείς όμως, για να μην ξεχνιέστε, σήμερα συζητάμε για την οικονομία της Uber, και αφού ξεκαθαρίσαμε ότι οι Λουδίτες, όπως και οι σημερινοί οδηγοί ταξί, δεν είναι εχθροί της τεχνολογίας και της πρόοδου, θα συνεχίσουμε με την πολιτική οικονομία του Uber και άλλων σχετικών υπηρεσιών. Θα δούμε εάν οι Γάλλοι οδηγοί ταξί είχαν τελικά δίκιο να τα κάνουν γυαλιά καρφιά στο Παρίσι ή εάν οι υπηρεσίες σαν την Uber αποτελούν τη νέα επανάσταση που θα φέρει το τέλος του καπιταλισμού, όπως τον γνωρίσαμε. Εσείς πάλι, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, μπορείτε να ρίχνετε κλεφτές ματιές στο site μας, στο info.pavlawar.gr. Εκεί όπου συγκεντρώνουμε αρκετές ακόμη ασυνάρτητες σκέψεις σαν αυτές που ακούτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Waiting at the station. Two lonesome years I've been away. Been serving my nation. Haven't seen my baby since that day. Hey taxi. Over here. Yeah, where to, buddy? A 1040 Washington Street, please. Yes, and hurry, Mr. Taxi Cab Driver. Taxi Driver. That address is my baby's home. Taxi Driver. I thought that I'd surprise her. Taxi Driver. I didn't even ride off home. Taxi Driver. 2 years ago, she made a vow that she'd be waiting for me. So hurry, Mr. Taxi Cab Driver. Don't mind your speed. Mr. Taxi Cab Driver, your meter's reading $2 fast. Pretty soon I'll be beside her. Another block and we'll be there. My heart's like a meter and it's beating fast. So won't you step on the gas? Yes, and hurry, Mr. Taxi Cab Driver, I'll see her at last. A 1040 Washington, that's her. I'll see if she's home, then I'll be right out. Then she came to the door, but I had to turn away. That's when you heard me say, I said, please, Mr. Taxi Cab Driver, take me away from here. She had a wedding ring on her finger, so please don't mind my dear. I thought that she'd love me and she'd wait for me, but that was 2 years ago. So take it easy, taxi cab driver, we got no place to go. Take it easy, taxi cab driver. Yeah, take it easy now. Take it easy, we got no place to go. εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου παίρνουμε αφορμή από τις αντιδράσεις οδηγών ταξί σε όλο τον κόσμο για την υπηρεσία Uber για να συζητήσουμε για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας. Διαφωνούμε με όσους πιστεύουν ότι η Uber είναι απλώς ένας τρόπος για να εξολοθρεύσουμε τους ταξιτζίδες. Διαφωνούμε όμως πολύ περισσότερο με όσους πιστεύουν ότι πρόκειται για μια επανάσταση που αναδιανέμει τα μέσα παραγωγής απειλώντας την ίδια τη δομή του καπιταλιστικού συστήματος. Και επειδή η ιστορία του Uber ξεκίνησε στην Καλιφόρνια, σκεφτήκαμε να δώσουμε στους Dead Kennedy την ευκαιρία να ξεκινήσουν το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Καλιφόρνια, Uber, άλλες. Dead Kennedys περιγράφουν μια δυστοπική κοινωνία με αναφορές στον Σέξπιρ αλλά και στο 1984 του Orwell. Κυρίως όμως δανείζονται ιστορίες από την ναζιστική Γερμανία και τον εθνικό της ύμνο, το περίφημο Deutschland, Deutschland, Uber alles. Και ενώ το Uber alles δεν χρησιμοποιείται σήμερα παρά μόνο σε αναφορές για το Τρίτο Ράιχ, η γερμανική λέξη Uber πολιτογραφήθηκε και στα αγγλικά. Το Oxford Dictionary εξηγεί ότι το Uber αναφέρεται σε ένα ξεχωριστό ή ανώτερο παράδειγμα συγκεκριμένου είδους ανθρώπου ή πράγματος. Παίζοντας λοιπόν με την γερμανική και αγγλική πλέον λέξη Uber, δύο νεαροί, ο Travis Kalanick και ο Garrett Camp, αποφάσισαν να δημιουργήσουν το 2009 την Uber Cab, δηλαδή το υπερταξί της Καλιφόρνιας. Και επειδή οι αρχές της πολιτείας τους είπαν ότι θα τους κόψουν τα πόδια εάν παρουσιάζονται σαν εταιρεία ταξί, έσβησαν το cab και κράτησαν το Uber. Με τη βοήθεια ενός φυσικού, ενός νευροχειρουργού και ενός μηχανικού, και δεν πρόκειται για ανέκδοτο, οι δύο νεαροί παρουσίασαν μία λαμπρή ιδέα. Θα φτιάξουμε, είπαν, μία εφαρμογή, έτσι ώστε κάθε πολίτης που θέλει να εργαστεί σαν οδηγός ταξί να μπορεί να μεταφέρει κάποιον άλλο πολίτη που θα τον καλεί μέσω μίας ειδικής εφαρμογής σε smartphone. Η λογική είναι σχεδόν ίδια με το περίφημο Airbnb που σου επιτρέπει να νοικιάζεις το σπίτι σου. Ο πελάτης πληρώνει την Airbnb, η οποία αφού κρατήσει ένα σημαντικό ποσοστό, δίνει με τη σειρά της τα χρήματα στον κάτοχο του σπιτιού. Και ενώ στην Ευρώπη το να κάνει ο καθένας τον ταξιτζί θεωρούνταν πειρατεία και είχε καταπολεμηθεί από τη δεκαετία του 50, στις Ηνωμένες Πολιτείες το ονόμασαν καινοτομία και άρχισαν να κάνουν λόγο για τη λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού. Το sharing economy. Στο σημείο αυτό, υποπτευόμαστε ότι η συγκεκριμένη καινοτομία του καπιταλισμού θα μπορούσε να περιγραφεί καλύτερα με τη λέξη φούσκα. Αλλά θέλουμε πρώτα να ακούσουμε και τη γνώμη μερικών ειδικών. Και θα το κάνουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για την υπηρεσία Uber που φιλοδοξεί να μας μετατρέψει όλους σε ερασιτέχνες ταξιτζίδες. Τα προνόμια από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι βέβαια πολλά. Ο χρόνος αναμονής και το κόστος συνήθως μειώνονται. Ο πελάτης βλέπει στο κινητό του που βρίσκεται το Uber που θα τον παραλάβει, ενώ μπορεί να βρει κούρσα ακόμη και σε περιοχές που δεν πέρναγε ταξί ούτε για δείγμα. Όσο για τον ερασιτέχνη οδηγό, βρίσκει έναν τρόπο να συμπληρώσει το εισόδημά του. Κάπου εδώ όμως τελειώνει το παραμύθι και αρχίζει η σκληρή πραγματικότητα. Όπως εξηγούσε ο συγγραφέας Steven Hill, όλες οι έρευνες που κυκλοφορούν για την επανάσταση της Uber στηρίζονται σε αναξιόπιστα στοιχεία που προσφέρει η ίδια η Uber.
First of all the numbers came from Uber. They say you can trust Uber's numbers about as much as you can trust China's and Greece's.
Καταρχήν όλα τα στοιχεία της έρευνας προέρχονται από την ίδια την Uber. Και όπως ίσως γνωρίζετε, τα στατιστικά στοιχεία της Uber είναι τόσο αξιόπιστα όσο και αυτά της Κίνας ή της Ελλάδας. Λέει παραδείγματος χάρη έκθεση ότι οι οδηγοί βγάζουν 20 δολάρια την ώρα, αλλά δεν συνυπολογίζουν το κόστος για τον οδηγό. Και όταν οδηγεί σε μια πόλη σαν τη Νέα Υόρκη, πρέπει να υπολογίζει τη βενζίνη και όλα τα άλλα έξοδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι ότι αφού ανακοίνωσαν αυτά τα στοιχεία, στη συνέχεια έκοψαν τους μισθούς πολλών οδηγών κατά 40%. Και αυτή ήταν η τρίτη συνεχής μείωση σε διάστημα 3 χρόνων. Τα στοιχεία λοιπόν της έκθεσης ήταν λάθος σχεδόν από την πρώτη στιγμή, αλλά τώρα όλοι χρησιμοποιούν την έκθεση λες και έχει κάποιο κύρος.
Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για να αξιολογήσουμε την πορεία της Uber. Αυτό που γνωρίζουμε όμως πολύ καλά είναι ότι πολλές φορές παρουσιάζονται τρομακτικές στρεβλώσεις στη λειτουργία της. Τα εξηγούσε ο συγγραφέας Andrew Keen.
Uber is not for the people. It's not for the consumer. It's for Uber employees. It's for Travis Kalanick.
Η Uber δεν ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους και τους καταναλωτές ή τους υπαλλήλους τους, αλλά για την κυριαρχία του δημιουργού της. Και αυτό επιφέρει τεράστιους κινδύνους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για τις επιπτώσεις που έχει ελεύθερη αγορά στην πλατφόρμα της Uber. Όταν βρέχει, όταν έχει ονοθύελα ή ακόμη και την πρωτοχρονιά ή κάποια άλλη γιορτή, όταν δηλαδή αυξάνεται η ζήτηση για τις υπηρεσίες της, η τιμή αυξάνεται κατά 10 ή 12 φορές. Δεν υπάρχει καμία ρύθμιση και καμία δυνατότητα άμυνας.
Uber fares go up 10-12x. There's no regulation, there's no defense.
Για αρκετούς φιλελεύθερους αναλυτές, υπηρεσία όπως αυτή της Uber θα μπορούσαν να καλύψουν τα κενά στην απασχόληση που δημιουργήθηκαν μετά την κρίση του 2008. Σύμφωνα πάντως με όσα λέει ο Στίβεν Χιλ, αυτό είναι απλώς ένα τσιρότο στην ανοιχτή και όζουσα πληγή του συστήματος.
The economic collapse that we all experienced, and in the aftermath of that, the pretty weak recovery, and a lot of new companies.
Είχαμε την οικονομική κατάρρευση που βιώσαμε όλοι μας και ακολούθησε μια πολύ αδύναμη ανάκαμψη. Τότε εμφανίστηκαν διάφορες online υπηρεσίες σε αυτό που αποκαλούμε οικονομία διαμοιρασμού. Πρόκειται για εταιρείες όπως η Uber και η Airbnb. Καθώς ο κόσμος δεν έβρισκε δουλειά ή έβρισκε εργασία πολύ κακής ποιότητας, αυτές οι εταιρείες παρουσιάστηκαν ως λύση για να καλυφθούν τα κενά μιας αδύναμης οικονομίας. Μέσα σε λίγα χρόνια συνειδητοποιήσαμε ότι δεν πρόκειται για καλές θέσεις εργασίας όπως αυτές που είχαμε πριν από την κρίση. Δεν προσφέρουν αξιοπρεπείς μισθούς και την εργασιακή ασφάλεια που χάσαμε.
Decent wages, a bit of job security that we lost. Classic example is Uber, where you know most of these jobs, 80% are part-time.
Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η Uber. Το 80% των θέσεων που προσφέρει είναι μερικής απασχόλησης και οι μισές δεν ξεπερνούν τις 15 ώρες το μήνα. Οι περισσότεροι οδηγοί μένουν λιγότερο από ένα χρόνο στην υπηρεσία. Είναι προσωρινές θέσεις μερικής απασχόλησης και όταν οι οδηγοί καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν λειτουργεί, ψάχνουν να βρουν άλλη δουλειά. This is not working for me, and they move on trying to find something
else. Ο Στίβεν Χιλ κατανοεί απόλυτα την εκμετάλλευση των εργαζομένων που κρύβεται πίσω από τις υπηρεσίες όπως η Uber. Φαίνεται όμως να σταματά λίγο πριν φτάσει στην ουσία του προβλήματος. Γι' αυτό θέλησαμε να ακούσουμε και την άποψη που διατύπωσε παλαιότερα ο Άντριου Κιν. Ο Κιν ήταν ένα από τα πολλά υποσχόμενα μυαλά της Silicon Valley, μέχρι τη στιγμή που κατάλαβε ότι πίσω από τις περίφημες startup και την καινοτομία κρύβεται μια τεράστια φούσκα. Και αν τον ρωτήσεις τη γνώμη του για την Uber, σου λέει κουβέντες σαν και τις παρακάτω.
Uber epitomizes the reason why the internet is not the answer. At the moment, we have this free market ideology.
Η Uber είναι η επιτομή του γιατί το ίντερνετ δεν αποτελεί τη λύση στα προβλήματα της οικονομίας. Αυτή τη στιγμή κυριαρχεί η ιδεολογία της ελεύθερης αγοράς που λέει ότι η πλατφόρμα της Uber θα αντικαταστήσει τα παρχαιωμένα μονοπόλια του 20ου αιώνα. Στην πραγματικότητα, η Uber εκπροσωπεί ένα πολύ πιο επικίνδυνο μονοπόλιο. Ο λόγος για τον οποίο κοστολογείται στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια, ο λόγος για τον οποίο η Wall Street δίνει τόσα δισεκατομμύρια δολάρια, είναι γιατί έτσι επιχειρεί το έλεγχος παγκόσμιας βιομηχανίας. Μετακινήσεων μεταξύ.
Because it's a play at actually controlling the entire global cab transportation industry.
Ο Άντριου Κιν αρχίζει να μπαίνει στην ουσία του προβλήματος εντοπίζοντας τη δημιουργία ενός μονοπωλίου. Ίσως αν τον βοηθήσουμε με μερικές παλαιότερες σκέψεις του Καρόλου Μάρξ να καταλάβει τι πραγματικά συμβαίνει στη λεγόμενη σύγχρονη οικονομία του διαμοιρασμού. Θα το κάνουμε όμως ύστερα από ένα ακόμη μικρό διάλειμμα. Hey!
avaient connu ce qui, dans un élan de poésie mal contrôlé, à 100 à l'heure sur les boulevards, sur les banquettes de Moleskine, en s'en remettant au hasard, sans plus se soucier de Lénine, poussé à l'arrière des taxis. Les années et peu importe les villes, c'est Paris, Moscou, Berlin, Berlin l'enchanteresse. Et le déjà vieux règne de l'électricité, partout même sous nos peaux, la cicatrice au néon et les égouts qui débordent, en pensant à Lili Brick et Vladimir Mayakovsky, il se met à l'arrière des taxis. Tant que les heures passent, tant que les heures passent.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου έχουμε αφήσει τους Noir Désir να τραγουδούν για το πίσω κάθισμα ενός ταξί και να ανακατεύουν στην ιστορία τους τον Λένιν και τον Μαγιακόφσκι. Εμείς όμως θα χρειαστούμε ολίγον από Μάρξ για να καταλάβουμε εάν τελικά υπηρεσίες όπως το Uber ή η Airbnb αποτελούν μια αληθινή επανάσταση στις σχέσεις παραγωγής. Οι θειασότες της λεγόμενης οικονομίας του διαμοιρασμού υποστηρίζουν ότι από τις τάχτες της κρίσης του 2008 αναδύεται μια νέα οικονομία που θα απελευθερώσει τις δυνάμεις του επιχειρήν και θα προσφέρει στον καπιταλισμό κάτι από την εφηβική του νιώτη. Καταρχήν, θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι μιλώντας για υπηρεσίες όπως το Airbnb και το Uber δεν έχουμε μια οικονομία διαμοιρασμού. Περίπτωση διαμοιρασμού ήταν παλαιότερα το λεγόμενο couchsurfing, όπου έδινες στο σπίτι σου δωρεάν σε επισκέπτες και μπορούσες αντίστοιχα να μείνεις δωρεάν σε κάποιο άλλο σπίτι σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Οι ελαφρώς παλαιότεροι ίσως να θυμούνται και τα λευκά ποδήλατα στο Μάη του 68 στο Παρίσι. Αφού έκανες τη βόλτα σου, το παράταγες όπου ήθελες και μπορούσε να το πάρει οποιοδήποτε για να πάει οπουδήποτε. Στη σημερινή περίπτωση του λεγόμενου διαμοιρασμού όμως, έχουμε να κάνουμε με τους κλασικούς όρους της κατοχής των μέσων παραγωγής, της ίδιας της παραγωγής και της διανομής προϊόντων, που γνωρίζουμε εδώ και αιώνες από τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι κάποιοι μετατρέπουν δικά μας προϊόντα σε ενοικιαζόμενες υπηρεσίες, από τις οποίες αποκομίζουν ένα κέρδος. Οι ίδιοι δηλαδή γίνονται αυτό που παλιά λέγαμε ραντιέριδες. Και αυτοί οι ραντιέριδες δεν παράγουν τίποτα. Απλώς κάθε φορά που εμείς νοικιάζουμε την περιουσία μας, αυτοί καρπώνονται ένα τμήμα του ενοικίου. Αυτό όμως δεν προσφέρει τίποτα απολύτως στην παραγωγή αξίας και την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Για την ακρίβεια, είναι ο ορισμός της παρασιτικής οικονομίας. Ενώ όμως το οικονομικό σύστημα δεν αλλάζει, η εκμετάλλευση γιγαντώνεται, αφού πλέον δεν μεσολαβεί ούτε το κράτος, αλλά ούτε και τα συνδικάτα, που θα μπορούσαν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όπως εξηγούσε ο συγγραφέας Άντρεου Κιν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η ελεύθερη αγορά αποχαλινώνεται.
All this free market libertarian ideology, this idea that the government is the enemy, that regulation is
the enemy. Όλη αυτή η φιλελεύθερη ιδεολογία της ελεύθερης αγοράς, ιδέα ότι οι κυβερνήσεις είναι εχθρός μας και ότι η ρύθμιση της αγοράς είναι εχθρός, επιτρέπει στην Uber να μην υπόκειται σε καμία ρύθμιση. Μπορεί να μας χρεώσουν όσο θέλουν και να μας εκμεταλλεύονται ως πελάτες. Με τον ίδιο τρόπο εκμεταλλεύονται και τους υπαλλήλους της. Δεν τους προσλαμβάνει και δεν τους παρέχει κανενός είδος ασφάλιση. Γι' αυτό άλλωστε και οι ίδιοι αντιδρούν γιατί βλέπουν την εκμετάλλευση.
They see it as exploitative.
Με αυτά και με αυτά όμως τελείωσε ο χρόνος μας και για αυτή την εβδομάδα. Αν σας λείψουμε στο ενδιάμεσο, μπορείτε πάντα να μας βρίσκετε στη διεύθυνση info@pavlawar.gr. Μέχρι στιγμής, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Got no time for the same.